Pred meseci sem opozoril na laž kot enega izmed glavnih mehanizmov upravljanja in vodenja v slovenski družbi, česar se imetniki družbene in gospodarske moči sploh ne sramujejo več, temveč navedeno štejejo kot nekaj samoumevnega. Bistvo problema ni v tem, da nam lažejo, temveč v tem, da se laži kot sredstvu vodenja naše družbe in naših življenj sploh ne upiramo. Ko so ujeli ministra Patrika Vlačiča in Gregorja Golobiča pri direktni laži, se je dokazala pravilnost prvega dela moje hipoteze, da v Sloveniji na vseh segmentih družbe vlada in zmaguje laž. Drugi del moje hipoteze, da bomo za takšen način vodenja naše družbe že v naslednjih letih morali plačati izredno visoko ceno, pa bomo lahko vsi skupaj zelo neposredno preverili na lastni koži. Danes pa želim obravnavati drugi vedenski vzorec, ki se je zažrl vse pore slovenske družbe. Gre za najhujše in najbolj zahrbtno grešno nagnjenje, ki se imenuje napuh. V tem tednu sem zavestno opazoval, kje vse se srečujem z napuhom in na kakšne vse načine se ta kaže v današnji slovenski družbi. Pri tem sploh nisem imel težkega dela, saj sem skoraj povsod lahko srečal fenomen, ki sem ga poimenoval blefiranje. Gre za samo razglašene ali strani drugih bleferjev razglašene strokovnjake, umetnike, znanstvenike in vse mogoče voditelje ter svetovalce. Objektivno gledano, navadni bleferji ne ustvarjajo prav nobene dodane vrednosti v naši družbi, ker v sebi sploh nimajo nobenega posebnega intelektualnega ali ustvarjalnega potenciala, niti niso delavni, sami pa so prepričani v svojo veličino in neznanske sposobnosti ter zasluge, za kar prejemajo tudi bogata plačila. Tipičen primerek uspešnega slovenskega modernega bleferja oziroma bleferke posveča skoraj ves delovni čas in energijo skrbi za svojo podobo. Za njo pa se običajno skriva zgolj slama ali celo gnoj. Do vladavine bleferstva pride zaradi kombinacije. Brezobzirnega in primitivnega posameznika oziroma posameznice plus skorumpiranega in nepreglednega sistema, kjer brez pomoči raznih samouklicanih svetovalcev in voditeljev ni mogoče funkcionirati. Plus pa vsem nedelujoče pravne države, ki bi morala takšne bleferje potisniti na kakšni balkanski sejem odsluženih avtomobilov. Namesto tega imamo pravno državo, ki je programirana tako, da dejansko zagotavlja imuniteto in oblast zakamufliranim brutalnežem in primitivcem. Država, ki je tako fina, da zagotavlja tudi bleferjem, brutalnežem in primitivnežem pozitiven odnos oziroma pozitivno energijo, zagotovo ni pravna država, temveč njena karikatura. Resnična pravna država mora učinkovito, kontinuirano in tudi zelo kruto zatirati vse možne pojavne oblike bleferjev, brutalnežev in primitivcev, ker v nasprotnem primeru začnejo ti zatirati normalne državljane. Paziti moramo, ker je moderni slovenski blefer običajno izredno dobro zakamufliran in odišavljen z navidezno neverjetno prefinjenim izrazoslovjem in vedenjem. Takšne fine bleferje je v Sloveniji mogoče srečati povsod. In povsod prav neverjetno uspevajo ter pogosto zelo uspešno dominirajo nad resnično sposobnimi in delovnimi ljudmi. Problem ni, da takšni bleferji obstajajo, ker so vedno obstajali in se bodo vedno pojavljali. Problem je v tem, ker v Sloveniji obstaja sistem, ki takšne bleferje dobesedno dviguje na površje, kjerkoli se pojavijo, namesto da bi jih sistematično zatiral. Celotna človeška zgodovina nam jasno dokazuje, da bleferske družbe začnejo zelo hitro propadati. Časovno in krajevno nam najbližji primer bleferske vladavine in ureditve je bila Srbija, ki so jo zadnjih 20 let vodili vrhunski bleferji, ki so uničili življenje milijonom ljudi, svoj narod pa pahnili v neznansko bedo in ponižanje. Zaradi navedenega vam v naslednjih dneh dajem nalogo, da zavestno vključite svoje radarje za bleferje in njihovo blefiranje, še posebej tisto v zelo fini embalaži. Našli ga boste tudi v tiskanih in elektronskih medijih. V slovenskem novinarstvu prosperirajo bleferji, ker bi v nasprotnem primeru vladajočo elito ogrožali sposobni, pogumni in ustvarjalni novinarji. Na jugu Italije je samoumevno, da moraš imeti pri mafiji najeto zaščito, da ti ne uničijo trgovine ali gostilne. V Sloveniji pa nobena oseba ali skupina ne more javno uspešno delovati, če nima zagotovljene medijske zaščite, ki jo je potrebno tako ali drugače zelo drago plačati. Tako je krog sklenjen. Imamo nekompetentno blefersko kvazielito, ki zagotavlja medijsko zaščito in podporo, ravno tako nekompetentna medijska blefersko scena, postavljena strani blefersko oblastniške kvazielite. Navedeno je zgolj eden od primerov, kako se bleferji razmnožujejo in ščitijo. Podoben vzorec srečamo tudi v javni upravi, kulturi, javnih in parajavnih podjetjih in v pravosodju. Na odgovornih ali celo na najodgovornejših mestih pogosto kar mrgoli bleferjev, ki niti podrazno niso dorasli svojemu položaju, zato so prisiljeni na vse mogoče načine odganjati in zatirati vsakogar, še posebno pa potencialno sposobne ljudi, ki bi se lahko približali njihovemu položaju. Pri laži sem za epilog povedal, da je Bog človeku podaril razum, da z njim zatira laž, zaradi česar neuporaba Božjega daru razuma predstavlja hud greh. Pri napuhu slovenskih bleferjev pa se moramo zavedati, da je Bog ustvaril tudi določene družbene in ekonomske zakonitosti, brez katerih spoštovanja začne propadati vsaka skupnost. Slovenci se pogosto obnašamo, kot da določene družbene in ekonomske zakonitosti za nas sploh ne veljajo. V realnem konkurenčnem sektorju se zelo hitro pokaže, kdo je resnično sposoben upravljati svojo funkcijo in kdo je navadni blefer. Istrabenz, MIP, Mura in še marsikatero drugo podjetje so najboljši dokaz, da bleferji in organizacije, ki jih vodijo, dolgoročno ne morajo funkcionirati. Enako velja za javni sektor. Tudi še tako umetelno zakamuflirani in dobri bleferji ne morejo pregoljufati osnovnih družbenih in ekonomskih zakonitosti. Zaradi tega se bo prej ali slej zgodilo, da bo brezposelnost narasla 60%, da se bo standard upokojencev začel drastično zniževati, da se bo kakovost našega zdravstva in sistemov socialne varnosti drastično znižala, da bomo zaradi pretiranega javnega zadolževanja postali sužen tujih upnikov, da bo začelo zmanjkovati denarja za plače javnih uslužbencev, da se bo stopnja kriminalitete drastično dvignila in tako dalje. Največja žrtev in glavni krivec za navedeno pa ne bodo bleferji, ampak povsem običajni Slovenci, ki kot zadrogirane ovce dovolijo, da jih skozi življenje vodijo najrazličnejši bleferji. Kajti tudi ignoriranje temeljnih družbenih in ekonomskih zakonitosti je ena vrsta napuha, ki prej ali slej prinese trpljenje. Prvi korak proti vladavini vseh mogočih bleferjev v Sloveniji bo, če boste dosledno rekli bobo bob in bleferju, ne ti meni blefirat. Komentar tedna je pripravil Ivan Kukar, član Komisije Pravičnost in mir, prebral sem ga Matjaž Mrljak.